Beograd, 202. Beograd, 202.
A to će reći u drugom delu Letnje bašte pesme, objavljene prethodnih 18 godina, zabeležile su visoka mesta na top listama, dobre tiraže i veliki broj emitovanja na radiostanicama, pa i na talasu Beograda 202. Pre nego što čujete ko će danas otvoriti današnje hitove, odnosno ko će biti prvi hit iz 21. veka, samo da se zahvalim na divnim rečima, da nema lepših ni vesti, ni muzike, ni lepše bašte od naše. I jedna definicija tanga kaže, to je ples u kojem on vodi njeno telo, ono vodi njegovu dušu. Dobar dan, napisao nam je Zoran. Lepo, hvala mnogo. Počinjemo sa hitovim, američki band Walk the Moon za početak, album I Want, I Want iz 2010. i pesma Anna Sun.
Still saw my back's on the fringes. We tore up the walls. We slept on couches. We lifted this house. We lifted this house. Firecrackers in the east. My car parks out. Your hands on my cheeks. Your shoulder in my mouth. I was up against the wall on the west mezzanine. We rattle this town. We rattle this scene. Oh, we
hitovi 21. veka.
Bile su ovo Vrane kamene u mraku, mrak, pesma kojom su 2016. najavljivali novi album Bezumlje i mraka. Sljedeći numeru izvodi američki muzičar najpoznatiji po svom radu u grupi Toto, ništa manje do duše ni po solo radu, Steve Lukather u pesmi Judgment Day.
Today, we can read the lies you write. Hitovi 21. veka.
Pesma koju grupe koja je posle 10 godina 2016. izdala album 12, to studijsko izdanje pod nazivom Evo stoji tu, a album su izdali u 21. veku i White Snake sa pesmama koje je Kovrdjel izvodio sa grupom Deep Purple. Danas slušamo Soldier of Fortune.
Sound of a windmill going round.
Hitovi 21. veka.
Tesla brought the X-ray photo to the world, brought the AC power to the world. Here is a mind that can see across space. Here is a mind soaring free. Sound turns to the light, waves turn to all things perceived. Maybe that knowledge would drive one insane. How can that knowledge be tamed? Tesla ushered the radio wave into the world, ushered the neon light. Ushered remote control into the world, ushered the bladeless turbine into the world, ushered the neon light into the world.
Bio američki alternativni rock band They Might Be Giants, numera Tesla, inače reći o grupi koji ima 20 albuma u karijeri. Nekoliko albuma u 21. veku izdao je Van Gogh, jedan od Dr. Under iz 2002. Slušamo za godine tvoje.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad, uvek sam. Some
Days Grace, pesma I'm an Outsider sa njihovog najnovijeg albuma iz marta ove godine. A evo i benda koji beleži sjajne tiraže, međutim je česte međusobne i svađe sa drugim bendovima. The Killers, slušamo Peace of Mind.
Find the gods untold. time is right. Come away, come away, come away, come here. Come on, call and come.
Hitovi 21. veka.
Svi na pod do kraja sveta, beogradski bend, jedan od predstavnika nove srpske muzičke scene, a sada je jedan od najpopularnijih sastava iz 90. godina prošlog veka, uspešno su nastavili da rade i u ovom veku. Pearl Jam, Ken Denimi.
Hitovi 21. veka.
I Party Breakers i Kompakt Disk Sirotinsko carstvo iz 2015. A u nešto raniji period, tačnije 2011. Vraća nas kanadski band Nickelback pesmom Bottoms Up.
Shot from the bottom.
Maša vam šalje poljubac, ekipa iz prepodnevnog dela Letnje bašte. Popodne će sa vama provesti Milena Milićević i Miodrag Stošić. Veliki pozdrav uz heavy metal legende Judas Priest i Sea of Red.
Your man.